освобождението за Варна София като един много малък провинциален град на Османската империя. Той е доста по-малък, например, от Пловдив. Смята се, че населението на София е около 12 000 жители, а по това време, например, Пловдив има от порядъка на 30 000 жители. Града няма особено значение нито от военна, нито от търговска гледна точка. Той е просто една спирка на един от големите пътища в самата империя. Път, който обаче не играе толкова голяма роля в живота на региона, защото връзките на Османската империя с Северозапада са сравнително слаби. Империята в годините на освобождението се намира в много сериозна финансова криза и по тази причина и изключително и търговията е силно затруднена. Теглила е големи кредити от различни банки в Западна Европа, основно френски и английски. И това дава отражение на една голяма стагнация на целия икономически живот. А по това време половината население на София са българи християни, останалите са от най-различни етнически групи. Има мюсюлмани, турци, има арменци, има евреи. Града е изключително скромен като характеристики. Той няма градоустройствено планиране. Улиците са кални, без лаваш, криви сокаци, почти средновековни, както си ги представяме. Ограден с един голям рот. Най-представителните сгради са били старите антични църкви, Света София, Ротонда Свети Георги, Конака на Бея, Вейската резиденция. В средата на 19 век Света София била доста повредена и била изоставена на практика за Варна освобождението в руиниран вид. Сред другите джамии, по-големи, които са били представителни сгради от онази епоха, е днешния Национален археологически институт с музей до президентството. Но учредителното събрание по предложение на Марин Дринов е утвърдена в София за българска столица. Марин Дринов е историк. Той е един от бащите на българската историческа наука, виден възрожденец. Той има достатъчно много информация и обща култура, за да може да прецени всъщност значимостта на София. Всъщност не е имало и много дебати. Той убеждава Дундуков, че именно София е най-подходящия град. Винаги ми се задава въпроса в такива случаи, защо са избрали именно София. Избрали се по една много проста и важна причина, че както и в средновековието, когато носи името Средец, така и в края на 19 век, София се намира в средата на така нареченото българско землище. Т.е. всички територии населявани с българи. Ако очертаем една приблизителна окръжност или една такава форма, която не ни позволи да насочим молива към центъра, този център се пада именно някъде около София. С идеята да се обединява българското землище, в това число Мизия, Тракия, Македония, Западни Покрайни и така нататък. Нашите дейци, строителите на съвременна България, избират именно София. Имало е, разбира се, различни мнения. Пловдив е отпаднал по разбираеми причини. Знаете, че той по това време не се намира в княжеството. Трябва да се изчака до съединението. За Търново пък се е смятало, че е твърде отдалечен града от тези земи, населени с българи, които трябва да се освобождават, присъединяват. И също така, вероятно, един от аргументите, които е влязал в така действие, е факта, че града няма къде особено да се разширява, защото както тогава, така и сега той е каснал на няколко хълма. Ако при средновековието това е било преимущество, в края на 19 век това се е считало за известен недостатък. Започва рязко да се разраства града след освобождението. Стария конак е преустроен, знаете, за идването на Батенберг в Дурец. Старата му част е, където днес е зоната от към паркинга. Викнати са специални архитекти от Западна Европа. Ромпелмайер, по-късно при Фердинанд, е обработено и другото крило от Гюнингер. Двореца е реконструирана, пък Дундуков се настанява в бившата бейска резиденция, бивша библиотека, бившата старата община, както се наричат. Там след освобождението е живял известно време Дундуков и е била всъщност първата сграда на практика на Министерски съвет в града. Години след освобождението града започва бурно да се разраства, да променя своя облик, променя се етническата картина, много сгради са съборени, до края на века са разчистени основните оси за столичните булеварди, не винаги това минава гладко, различни премеждия, например, кмета Петков, който е доста известен български политик и обществен деец, е имал страшни разправи, докато се освободи трасето на Мария Луиза, защото се е наложило да се съборят няколко църковни сгради, за което го проклинат така вярващи жени. Знаете, тази история, тя е сред градските легенди, че може би за това в неговото семейство доста хора са убити насилствено. Тези храмове, техните следи се намериха при разкопката на Ларгото. Те са намирали близко до днешната църква Света Петка Самарджийска, която по това време също е съществувала. Други куриозности се свързват с факта, че, например, населението искало да се събаря Света София, да се събаря ротондата Свети Георги. И по-посветени хора, Министерството на посвещението всъщност, обясняват, че това са важни сгради и те трябва да се съхраняват. Защото естественият стремеж е бил да се строят нови храмове, да се събарят старите. А повечето от джамиите престават да съществуват и да функционират тази епоха, променят се трасетата на улиците. Постепенно започва и градското градоустройство, макар че за плавирани улици доста трябва да се почака, едва в началото на 20 век всъщност започват тия жълти павета, които така добре познаваме, да покриват историческия център.
Вие сте и заместник кмет на града. Как в последните години през вашите очи се променя всъщност София като столица?
Факт е, че нашия град е уникален с най-различни свои черти, с това, че има няколко планини, около себе си с това, че има минерални води, които се използват още от самото му създаване в началото на първи век след Христа. На практика този градски живот, за който говорим, започва в 6-то хилядолетие преди Христа с неолита, но градското ядро, такова каквото го познаваме, започва да се очертава именно в първи век. Градът е уникален и с други свои характеристики, една от които, например, е, че той е може би най-бързо разрасналият се град в европейското пространство. Факт е, че той е 12 000 души при освобождението и днес е може би около 1,7 милиона постоянни жители. Ежедневно идват десетки хиляди посетители, гости на града, туристи. Този растеж наистина е безпрецедентен и до голяма степен именно на този растеж, който става за около 120-30 години, на този растеж, например, дължим факта, че градското ядро е запазено с много интересни сгради от целия този период. Той е съхранил и сгради от минали епохи, нещо, което рядко се случва, тъй като в европейското средновековие градовете, които растат по-бавно и във възраждането, се променят по по-различен начин. Тази бърза радикална промяна на града се очертава по много интересен начин в сега съществуващите градски структури. Града в началото на 21 век действително също се променя и то много динамично благодарение на европейската солидарност основно, това трябва да го подчертаем. Големи инвестиции се правят благодарение на системната подкрепа, която получаваме от Европейската комисия и разбира се на това, че вече с повече собствени приходи града може да се позволи инвестиции със собствения си бюджет. А от най-важната черта, която трябва да отбележим, която действително променя ритъма, характера на градския живот, това е метросистемата на София. С функциониращите два метродиаметъра, които на ден се ползват от около 300, 320, 30 хиляди души, с предстоящия трети метродиаметър, с свързването на основните градски оси и квартали, на практика се повишава качеството на живот, облегчава се трафика, чистотата на въздуха. София днес е един много зелен и доста по-чист град, тъй като, например, затварянето на Кремиковци доста благоприятства чистотата на въздуха. Има, разбира се, градски проблеми, предизвикателства, но това е един от най-динамично развиващите се градове на Европейския съюз. Град, който е много привлекателен както за хората, които живеят в страната и биха желали, например, да търсят една добра професионална реализация, така и за много туристи, за хора, културни дейци от целия регион и от цяла Европа. Града е космополитен, с доста добри възможности за забавление, предлага десетки и стотици, да не кажем, места за забавление, богато разнообразие от кухня, от варианти за почивка и отмора. Наличието на така един духовен пояс в Софийска света гора също е една уникална черта на София. Само по себе си е една добра възможност за жителите и гостите на града да прекарват по един много приятен и пълноценен начин своето свободно време.